Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Na radiožurnálu Sport dnes vítám ženu, která získala neuvěřitelných 58 medailí z mistrovství světa a Evropy a hlavně dělá sport, o kterém většina z nás nikdy neslyšela. Mým hostem je orientační potápěčka Zuzana Dvořáková. Zuzi, ahoj.
Ahoj, ahoj, dobré dopoledne.
Zuzi, musíme začít úplně z gruntu. Co to je orientační potápění? Jak bys nám tenhle ten sport vlastně představila někomu, kdo je jako já, absolutně netknutý?
Je to jasné, většina z vás o tom nikdy neslyšela. Já to velmi často přirovnávám orientačnímu běhu, akorát že pod vodou. To znamená, systém je stejný, co nejrychleji najít všechny kontroly pod vodou, doplava do cíle.
Uh-huh. Jak důležitý je tam orientační smysl, protože znám orientační běh a dovedu si představit, že v lese podle sluníčka, podle nevím čeho všeho se orientační. Ano, ano, se můžu orientovat pod tou vodou, jako absolutně netuším. Funguje tam nějaká vrozená věc jako orientační smysl?
Vůbec ne. Tam se čistě orientujeme podle kompasu, který máme sebou, takže to je jeden z přístrojů, který musíme mít sebou. Protože jsou i takový sranda závody, kterých jsem se účastnila, že nám nechali dýchací přístroj, to musíme mít, ale sebrali nám kompas a měli jsme plavat 50 metrů. Vzdušnou čarou pod vodou samozřejmě, nějak jsme si to na hladině naměřili a všichni skončili buď na startu, nebo v zatáčce doleva, nebo doprava, čili to neexistuje.
Vůbec?
Ne.
Protože je to jako, když já se rozplavu v bazénu a začnu trefovat ty boky a doplavu na šikmo. Takže tak nějak to funguje akorát.
Tak nějak to funguje, protože vlastně jsou vody, kde je vidět, jednou jsem plavala ve vodě, kde je vidět 20 metrů a to je extrém.
Uh-huh.
Ale jsou vody, kde není vidět na 30 centimetrů.
Wow.
Takže se potápíte v nicotě a musíte se dívat jenom na ten přístroj.
Takže
tam
to má...
se spletete i doleva, i doprava.
Takže něco málo to má společného s orientačním během, ale plavete pod vodou s takovou buzolou, řekněme.
Přesně tak.
Ale bez mapy.
I s mapou. Jedna disciplína je i s mapou, všechno vysvětlím.
A na tu mapu vidíš?
Na tu mapu vidím, ano.
Jak to vypadá teda v praxi? Jak vypadá ta trasa? Protože ty jsi zmiňovala to vlastně do nějaké stanice a co nejrychleji, tak kdo tu trasu kde nakreslí, jak tohle funguje?
Dobrá, takže když to vezmeme z pozice závodníka, tak závodník musí zhruba tak 2 hodiny před startem svůj startovní čas přesný zná, je to na minuty, takže musí zhruba tak 2 hodiny před startem zajít na břeh jezera, rybníka, přehrady. Ještě jsem zapomněla říct, že se to vlastně koná nikoli v bazéně, ale na volné sladké vodě většinou, teda u nás. A přijde ke geodetickému prknu, kam trenér v menším měřítku překresl tu trať, která je na hladině vody vidět.
Aha.
My pod tou vodou nehledáme, jak ty znáš, Andreo, lampionky z lesa, ale hledáme tyče, které jsou 3 metry dlouhé. Aha. Část z nich kouká nad hladinou vody a my hledáme jakoby trubku v uvozovkách pod tou vodou.
Takže vlastně nahoře na té hladině to vidíte?
Nahoře na hladině my to vidíme, ale celý ten závod se koná pod hladinou a nesmíme ani proříznout hladinu vody. Ničím, obličejem, hlavou, ploutví, žádnou výstrojí, žádnou částí těla.
Jinak nebýt bychom vůbec byli blízko hladiny.
Přesně tak, diskvalifikováni. Mm-hmm. Čili zhruba plaveme 1,5–2 metry pod hladinou, nemáme nic společného se dnem, takže nějaký, jak říkáš, ty hustník, krmelec nebo cesta, pěšinka, nic takového tam není. Opravdu se znášíme v nicotě a nemáme žádný záchytný bod. Takže přijdeme k tomu prknu, zaměříme si tu trať, která je vlastně, jsou to přímky, hledáme v průběhu toho závodu zhruba 5 kontrol, protože jsme zase tlačení obsahem vody v lahvi, kterou máme sebou.
Ano, ano.
Někdo to vydýchá za 8 minut, někdo na to má 20 minut. No, tyhle ty čísla, které my dostaneme, ať už azimut nebo vzdálenost mezi jednotlivými kontrolami, si sebou napíšeme na ten kompas a máme to sebou pod vodou, ta čísla.
Aha.
A my se orientujeme právě podle těch čísel.
Uh-huh.
No a pak už nastává příprava před tím závodem, někdo se zahřívá, procvičuje, rozběhává, někdo skočí do vody.
K tomu všemu se ještě dneska vrátíme, protože mě ten samotný závod bude zajímat. Ale zmiňovala jsem na začátku, že tenhle sport málo kdo zná. Přesto jsme jako Češi ve světové špičce.
Ano,
jak je možný, že o tom vlastně nikdo neví?
No,
špatný PR.
Špatný PR. Snažili jsme se my závodníci dávat o sobě vědět, tak on to totiž není příliš atraktivní sport pro televizní kameru. Mm-hmm. Závody pod vodou nelze příliš snadno přenášet do televize, byť už jsme jednou pod kamerami plavali, byl to zážitek, takže tam to není jako v bazéně, kde ano. vidíš vlastně přes celou tu disciplínu, případně tvůj sport.
Mm-hmm. No tak jsme trošku podhalili o tajemství orientačního potápění, ať už s kompasem nebo bez. Zní to jako pěkná výzva a zůstaňte s námi na radiožurnálu Sport, protože si se Zuzanou Dvořákovou budeme povídat dále. Zuzi už to nastínila, ten začátek, kdy se trasuje ten závod. Jak tedy vypadá samotný závod? Vezmi mě k němu step by step.
Uh-huh. Takže jsme někde u rybníka, no rybník ne, přehrada, sladká voda, nádrž nějaká. Říkali jsme 2 hodiny před startem, příprava, technická, zaměřit tu trať, všecko si to napsat, zkontrolovat si to s kamarády, protože i v tom opisování čísel se může udělat chyba a několikrát jsem ji udělala, takže je lepší kontrola, rozcvičíš se a začínáš se oblíkat do výstroje, kterou máš sebou. Nejsme jako klasičtí plavci, to znamená, že nemáme jenom plavky, čepičku, brýle, ale máme pořádnou výstroj potápičku, která je teda ale upravená pro ten náš výkonnostní sport. Mm-hmm. To znamená, dýchací lahev nemáme na zádech, ale držíme ji v ruce ve spažení, tlačíme ji jakoby před sebou.
Fakt,
takže jako
jo.
s rukou, jako je šipka. Na té lahvi máme přimontovaný kompas a na ten se díváme pod vodou. S tím kompasem souvisí i přístroj, který nám ukazuje odplavané metry, takže se díváme i na vlastně vzdálenost, kterou jsme překonali. Máme tam velmi primitivní hloubkoměr, kdy teda nám ukazuje, aby jsme plavali v jedné rovině. No, máme velmi tenký neoprén na sobě, závaží samozřejmě vyvážení a plaveme pomocí jenom...
A proč máte tu lahev před sebou a ne na zádech?
Aby nám nedělala hrbol.
Aha, abyste byli jako aerodynamičtější. Mm-hmm,
přesně tak, aby jsme líp proplouvali tou vodou. Přesně
jasně.
tak. A českou specialitou a teda i slovenskou specialitou je ještě obal kolem té vzduchové přístroje. Vypadá to jako velká hmole cukru. Je to z laminátu, do kterého se to vlastně vloží a prorážíme s tím vodu jako raketa, dejme tomu.
Mm-hmm.
No a vlastně jediný pohon máme naše nohy a na konci máme ploutve. Mm-hmm. A my plaveme z monoploutví, to je ta jedna velká laminátová ploutev, která vlastně jí můžeš plavat jenom delfínový kop.
Mm-hmm. Dá se něco z toho na tento sport trénovat i na suchu? Nebo se všechno odehrává ve vodě i v tom tréninku třeba?
Na suchu je samozřejmě fyzička. Mm-hmm. To znamená, můj trenér, když mě vedl tím mým sportovním životem, takže horská kola, normální kola, to znáš, Andreo, lyže, běžky.
Všeobecné
sporty, běh. Mm. Takže samozřejmě fyzička. Mm. Jinak ta velká příprava je v bazéně, kde se trénuje rychlost, no a pak samozřejmě dovednost ovládat ten kompas.
Mm. Když se ještě vrátím k tomu závodu samotnému, tak teda tohle je to příprava, tohle je vybavení, všechno ještě rozeberem třeba víc detailnějc, ale pak tedy naskáčete všichni do vody, nebo co?
My jsme se nedostali vlastně k samotnému tomu závodu, ano. jenom sama suchá příprava. Takže každý závodník má svůj startovní čas a startujeme postupně. Mm-hmm. Většinou je startovní
abyste
interval,
se nekopírovali,
aby
ne?
jsme se nepotkali pod tou vodou.
Mm-hmm.
Kopírovat snad ani ne, ale aby jsme se pod tou vodou nepotkali. I když se to stává.
Mm-hmm.
Takže každý má svůj startovní čas a vlastně vyplouváme na tu tráť už z volné hladiny. Mm-hmm. Máme svoji startovní bojku, ke které musíme připlavat a čekáme na svůj startovní signál.
Takže žádný skok, žádný odraz prostě z vody.
Přesně tak, z vody.
Uh-huh. V vodoprázdnu jste.
Vodoplnu.
Vodoplnu. Jak moc je to náročné psychicky? Když si v tom závodě, my jsme se bavili i o potápění tady v pauze, vlastně pro, řekněme, pro ty kytičky a zvířátka, jsme to tak nazvali tady, ale ty si říkala, když jsem v tom závodě, tak ta hlava jede a fakt jakoby nezastaví. Jak moc vlastně tam řešíš všechny ty věci? Co ti jede v té hlavě?
Musíš tu hlavu vyčistit, protože pod tou vodou ti může potkat spousta věcí. Jedna, která nevidíš kolem sebe, takže musíš si hlídat napravo, nalevo. Jak jsme říkali, jsou vody průhledné, průzračné, kde tu kontrolu naši vidíš už třeba na 8 metrů před sebou. Mm-hmm. To je paráda. Tam vyhrávají rychlíci, jak říkám já. Ale dejme tomu ti zkušení, tak ty mají radši vodu, kde je vidět metr, metr a půl. To si myslím, že je taková optimální viditelnost, aby si prokázala i tu svoji dovednost orientovat se podle toho kompasu. Mm-hmm. No ale jsou i vody kalnější, no a tam už tam to necháváme, neříkám náhodě, to určitě ne. Ty zkušenější asi vyhrávají. Mm-hmm. Povídej dál, ještě mi připomeň otázku, prosím tě, teď jsem se úplně ztratila.
Ale když mluvíš o tom, jestli je voda kalná nebo čirá a tak dále, tak jak moc vás třeba ovlivňují podmínky, počasí, vítr, teplota vody?
Jo, jo, přesně, na to jsem zapomněla. Ovlivňuje nás proudění vody. Mm-hmm. Když je to přehrada, tak tam ta voda teče, takže musíme vědět zhruba, jakým, jestli doprava, doleva, kolik na těch třeba, dejme tomu 100 metrů, to je pro nás takový ukazatel. Ty taky by si měla vědět, jakou máš osobní uchylku svého kompasu. Mm-hmm. To znamená, každý ten přístroj neukazuje stejně, takže měla bys ho perfektně znát. Jako to. Ty jsi taky hrála s nějakou oblíbenou raketou určitě.
Ano, ano.
Takže ten kompas musíš navnímat, ty říkáš. Před závodem máme možnost jít na trénink. To znamená osahat si tu vodu, vlízt si tam, znát tu teplotu a znát i to proudění té vody na těch 360 stupňů, které vlastně ti ta vodní hladina poskytuje. Uh-huh. Takže s tímhletím lezeš do vody. Samozřejmě, myslím si, že před tvým zápasem si taky měla tepovku vyšší. Že je potřeba jí samozřejmě uklidnit.
Někdy i hodně nižší, takovou tak. Jako polomrtvou. Tak. Byly tam momenty, kdy jsem jako chladla a byla jsem ten podstudený, bylo mi špatně od žaludku.
Tohle neznám, já spíš...
kdybych měla vlézt do rybníku.
Každý říká, že zralo jako víno, ale já čím jsem starší, tak tím jsem tu představitovní asi horečku jako měla vyšší a vyšší, byla jsem velmi nervózní. Takže potřeba tohle to
sklidnit. Na to mám teorii, že opravdu to nebývá tak, že sportovci s zkušenostma jako odbourává z nervozita a naopak přibývá, protože podle mě přibývá těch znalostí, co všechno se může pokazit.
Přesně tak.
Když to s tou mladou hlavou do toho člověk skočí. Jenom poslední věc k tomu tématu, co jsme teď nakousli. Jak moc se cítíš pod tou hladinou sama? Není to někdy jako vlastně, je to osvobozující, anebo je to jako...
Stresující. Mm-hmm. Pro mě je to osvobozující. Mm-hmm. Já se tam cítím jako ryba ve vodě.
Je tam klid.
Je tam klid.
Síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Zuzana Dvořáková je se sportem, o kterém dnes mluvíme, spojená už od roku 1989. Na radiožurnálu Sport pokračujeme v objevování světa pod hladinou, světa orientačního potápění. Orientační potápění má více disciplín, Zuzi, tak pojď mi je přiblížit. Říkala jsi, že šest?
Šest. Plave se, jsme pod vodou sami za sebe ve čtyřech disciplínách. V jedné disciplíně plaveme ve dvou svázaní provazem a to je ta disciplína podle mapy, kterou máme sebou. Kurzy předem neznáme a jedna disciplína se plave ve čtyřech. Okay. Není to taková jakoby štafeta, kterou znají posluchači asi z bazénu, ale plaveme všichni najednou, popíšu. Tak ty čtyři individuální disciplíny se liší podle způsobu hledání těch našich kontrol, těch našich klacků, které máme pod tou vodou.
Těch třímetrových, řekněme, tyčí.
Takže nejvíc, každá má svůj zvláštní název, nejvíc se tomu orientačnímu běhu v lese podobá disciplína zvaná tyče, kdy se na startu zanoříme, najdeme pět tyčí a ta pátá je zároveň cílová. Další disciplína se jmenuje M-kurs, no a ten název už sám napovídá, že ta trať se plave do velkého písmene M. Když bychom se dívali na hladinu vody ze zhora, tak ji uvidíme jako velké písmeno M. Mm-hmm. A tam ty naše klacky jenom objíždíme. Nic nehledáme, je to takový slalom mezi bojemi. A tam samozřejmě rozhoduje, jestli ji objedeme tím správným směrem, po takový té správné straně a doplaveme do cíle. Cíl tady není označen jako tyčí, ale pásmem, do kterého proplouváme. Má to přesný střed a čím více se oddálíme od toho středu, tak máme jakoby trestné vteřiny, dejme tomu k tomu. Kombinací tady hledání těch tyčí a objíždění je disciplína hvězda. Okay. Kde teda zase na hladinu vody díváme se pěticípá hvězda, kdy ty vrcholové body se hledají, ty musíme najít, zazvonit, to znamená dotknout se, aby se ta tyč zahýbala a ty vnitřní body objíždíme.
Jo. takže kombinace.
Mm-hmm, kombinace. Okay. To je zhruba, tyhle ty tři disciplíny jsou na 650 metrů. Mm-hmm. Pak máme jednu, která je novinkou, zhruba teda ale už 20letou mezi námi. Mladá disciplína atraktivní pro diváky, mm-hmm. protože, a to jsem nezmínila, my pro svoji ochranu a kontrolu rozhodčích jsme vybaveni takovým plovákem, který nad námi na hladině vody plave, aby rozhodčí viděli, kde pohybujeme, aby mm-hmm. třeba taky nějaké nebezpečí nám nehrozilo, kdyby jsme chtěli opustit akvatorium, které je vyznačené. No, takže tahle ta nejmladší disciplína se jmenuje paralel, kdy závodíme dva proti sobě. Mm-hmm. Ty trati jsou identické, krátké, zhruba 210 metrů, jsou zrcadlově obráceny, no a divák si pak přijde na své, mm-hmm. že teda mm-hmm. pak je v té cílové rovince, dejme tomu, tak tam se předjíždíme.
Ty o tom víš samozřejmě ohromně moc a jsi nejlepší česká orientační potapěčka a rozhodně nejzkušenější. Jak se ale člověk k orientačnímu potápění originálně dostane?
Mm-hmm.
Začíná se v bazénu, mimochodem.
Začíná se v bazénu, okay. Začíná se v bazénu. Moje cesta vedla vlastně už ve školce. Já říkám s úsměvem, že jsem musela už závodit v plodové vodě u maminky jako bříšku, ale ne, všimla si mého vztahu k vodě, si všimla paní učitelka ve školce, takže doporučila mým rodičům, abych tehdy ještě začala chodit plavat klasicky.
Mm-hmm.
No, moje maminka, protože velmi ráda tancovala, takže se na plese jednom, zase to byla velká náhoda, s kamarádila s potápěči a ty se známili s tím, že něco takového existuje, takže nemusím plavat od stěny ke stěně jenom bez ploutví, ale můžu i s ploutvičkami, takže mě přihlásila jako malou do klubu potápěčů v Pardubicích
mm-hmm.
a tam jsem začala, u toho jsem zůstala.
Začíná se v bazénu tedy.
Začíná se v bazénu, protože je potřeba si zvyknout na ploutve, nejdřív malé, pak ty laminátové, naučit se dýchat slahví, nejdřív se šnorchlem, mm-hmm. protože nemůžu hnedka ponořit vodu dýchacím přístrojem pod hladinu. No a pak už je to jenom krůček, když se chce, tak vlastně v rámci toho potápění českého, které známe, nebo světového, tak existuje spoustu sportovních disciplín,
mm-hmm.
ať už je to třeba podvodní rugby, podvodní hokej, nebo teda plavání s ploutvemi normálně v bazéně. Mm-hmm. Tak je i orientační potápění.
Pamatuješ si ty úplný začátky? Nebála jsi se třeba otevřen vody?
Pamatuju si, bála jsem se, hrozně jsem se bála. Bála jsem se vlastně najít tu tyč, kterou já musím najít, tak jsem se jí bála dotknout, připlavat k ní.
Jako vážně?
Vážně.
Proč?
Nevím. Nevím.
Jak jsi ten strach překonala, protože 58 medailí z mistrovství Evropy a světa, nebo takové obrovské množství úspěchů, několik z nich máme tady sebou, tak čím jsi překonala ten strach?
Byli se mnou kamarádi v tu chvíli, kdy jsem začínala, tak byli tam se mnou kamarádi na lodičce a pak už si zvykáte, že vám to nic neudělá.
Ta tyč. Kolik lidí se dnes v Česku věnuje tomuhle sportu? Protože zmiňovali jsme, že jsme jako Češi velmi úspěšní v orientačním potápění, což málo kdo ví. Chápu, že ten sport je velmi náročný pro diváky sledovat bez té obrazovky pod vodou, bez nějaké viditelnosti. Je to asi složitý uchopit marketingově, ale kolik lidí to dneska v Česku vlastně vyhledá?
Je pravda, že jsme velmi úspěšní. Nejsem to jenom já, jsou to mý kamarádi, kteří se v současné době připravují na mistrovství Evropy. Já bohužel ze zdravotních důvodů letos neodjedu, ale připravují se 8. srpna, odjíždějí na mistrovství Evropy do Estonska, takže ti jsou velmi úspěšní. Generace, s kterou já jsem začínala, ti byli velmi úspěšní také. Takže to už tenhle ten sport není mladý. Tenhle ten sport, doufám, že mi 60, ti, kteří se narodili v roce 1960, odpustí, že říkám, že není mladý, začal zhruba v 60. letech minulého století. Byl to tehda sport teda spojený s armádou, my jsme patřili pod svazarm a sbírali jsme medaile už vlastně na těch začátcích.
Jak vidíš jeho budoucnost?
V současné době se, ty to ze mě dostaneš, v současné době se tomu sportu věnuje čím dál méně lidí.
Mm-hmm.
Musím říct, že čím dál méně. Velmi mě to mrzí. Jednak je to sport technicky náročný, jednak se o tom sportu neví.
Mm-hmm.
A jednak my na něj nedostáváme žádnou finanční podporu. To znamená veškeré závody, veškeré výjezdy, které máme, ať a už vybavení. Je to a vybavení, tak si platíme ze své kapsy.
Sami.
Ano.
Což je ohromně náročný. No od bazénu až po medaile z mistrovství světa Zuzana Dvořáková ví opravdu, o čem mluví, a uslyšíte o tom i vy na Radiožurnálu Sport. V orientačním potápění nestačí mít kondici a odhodlání zbavit se strachu. Chce to i speciální výbavu. Jakou, to nám na Radiožurnálu Sport prozradí Zuzana Dvořáková. Zuzi, už jsme to dnes zmínili, že při závodě používáte tedy lahev, kterou tlačíte před sebou, lehký neoprén a monoploutev. Tak proč právě monoploutev? To mě docela překvapilo. Mně přijde, že aby se člověk rychleji pohyboval do stran, tak asi ne.
Protože my závodíme v rychlosti a ta jedna monoploutev laminátová tě samozřejmě popožene mnohem rychleji než rozdělané ploutvy.
Ok. Co vám umožňuje oproti těm klasickým ploutvím? Je to ta rychlost?
Je to ta rychlost.
Je to hlavně rychlost. Mm. Jaký další vybavení používáte?
No, k tomu,
jak moc se to liší mezi těma závodníkama, by mi zajímalo třeba.
No, jenom jsem zmínila, že teda naší specialitou je ten laminátový obal na dýchací přístroj. To zbytek světa nezná, nebo spíš jim to přijde neohrabané. Mm-hmm. My si za to zalezeme a brníme si jako koťata.
A je to super.
Je to, jako
rozrážíte tím tu vodu.
Dle mého je to super. Mm-hmm. No, my jsme taková velká rodina už mezi závodníky v Evropě, takže jsme jim to i půjčovali, aby si to vozkoušeli a zase nám to rádi vrátili, že
fakt
do toho
jo?
nepůjdou.
Že to nechtějí, přitom vy s tím získáváte medaile.
Získáváme. Oni teda také, ale jsme lepší. Takže to je jako naše speciální věc. Jinak ploutve máme stejné, podobné, podle tvrdosti se liší, podle výrobce, neopreny, jak
kdo potřebuje. Ty ploutve se vyrábí ručně?
Ty ploutve se vyrábí ručně. My většinou oslovíme kamarády z Ukrajiny, kteří teda je vyrábějí a mají, je velmi kvalitní. Takže ty námi a znají naše nohy, už si dokážeme vybrat.
A když zmiňuješ, že vlastně máte unikát v té laminátové schránce na tu lahev, která rozráží tu vodu, nesetkali jste se třeba s problémem, jako že by to bylo proti pravidlu?
Ne. Ne,
to tam je pošefované.
To tam je pošefované, to ne.
Kolik taková výbava stojí?
No, vlastně zaskočila. Část se dá koupit. My oslovujeme třeba, můžu to zmínit, jakou značku? Určitě. Zlína a Gamu Praha, kteří teda šíjí neopreny. Takže představu, kolik ten neopren stojí, teda nemám. Některé věci děláme si my sami.
Ano.
Některé věci, jak jsem zmínila, třeba tu laminátovou ploutev, tak tu si kupujeme bojku, která nás vlastně označuje na hladině vody, tak tu si děláme sami. Kompas se buď koupí italský nebo německý, takže...
Ten si neděláte sami.
Ten si neděláme sami, no. Ale opravy a jako péče o tu výzbroj, tak ta je samozřejmě čistě na nás.
My jsme zmiňovali několik disciplín, které orientační potápění obsahuje, a mě by zajímalo ještě rozvést. Věnovali jsme se tím, kdy jsi sama ve vodě, a ať už je to slalom, nebo závod, nebo vlastně ten paralelní. Tak mě by ještě zajímaly ty hromadné, protože ty jsi řekla něco jako, že jste provazem spojený se dvěma nebo snad se čtyřma lidma pod tou vodou, tak tohle mi trošičku přibliž.
Takže disciplíny, které se plavou ve více členech, tak první je Monk. To je z německé zkratky, kdy je to disciplína plavaná s mapou. Tahle ta disciplína se plave ve dvou a tady právě ty závodníci jsou svázaní provazem.
A spolu jsou v jednom týmu?
Jsou v jednom týmu.
Okay.
Jeden z nich má kompas, jeden z nich má mapu a má takový zvláštní přístroj, do kterého tu mapu vloží a vlastně podle odečtu kružnic a poledníků, dejme tomu, tak si přečte pod hladinou vody, kam má plavat a jak daleko. To znamená, tady na tuhle disciplínu ten člověk nejde připraven, kam má plavat a jakou vzdálenost. Takže to si odečítá pod tou vodou. A ten druhý se vlastně v uvozovkách, a teď doufám, že se na mě nikdo nebude zlobit, kdo mě nás poslouchá, rozumí tomu, jenom veze. V žádném případě. Je to velký rychlík. Je to velký rychlík, ale řídí se pod tím člověk, pod tím, nebo tím člověkem, který má kompas, ten udává směr. Tady jsou větší nepřesnosti v doplavání k jednotlivým tyčím a ten člověk, který se v uvozovkách jenom vezl, přivázaný tím provazem, tak vytváří takové kružítko. Ten, který má, dejme tomu ten kompas, se v uvozovkách zabodne na místo a ten druhý napne ten provaz a krouží kolem tebe 2,5 metru.
Okay.
Takže vytváříme takové kružítko a vlastně dohledáváme tu kontrolu. Čili to musí být velký rychlík a moc krát děkuju. Měla jsem spoustu rychlíků a ti dokázali dohledat a pak jsme sbírali medaile.
Jak je to pak v těch čtyřech?
A ty čtyři tam nejsou svázaní. Ti čtyři v rybníce startují.
To už ne, když nejsou svázaní.
Ale je to větší, myslím si, pro mě je to větší radost plavat ve čtyřech, protože je to něco jiného. Je to něco jiného. Neříkám, že to rozveselý den, teď nemůžu najít, ale je to něco zvláštního, co tolikrát se neplave. Takže ta disciplína, ozvláštnění. Ta disciplína ve čtyřech je super. Když ty čtyři si sednou a jsou naladěni na tu stejnou notu, tak je to bomba.
Takže zase jeden hledá a někdo se veze, někdo je... Jak to tam funguje?
Tady jsou všichni vybaveni kompasem, všichni mají ten svůj kurz, mají svoje vzdálenosti. Každý z těch závodníků startuje na stejný startovní signál, čili startujeme všichni najednou a společně a postupně se na tom rybníce nebo na té hladině vody setkáváme. Takže nejdřív se potkají dva a dva, na jedné kontrole tu musí najít, pak plavou ti dva ve dvojici na jednu poslední kontrolu, kde ji najdou všichni čtyři, tam se sejdeme všichni čtyři a podle jednoho potom plavou všichni čtyři do cíle.
Je to trochu na hlavu, ale nejde jen o tělo hlavu, ale i o výbavu a právě o tom si povídáme se Zuzanou Dvořákovou na vlnách radiožurnálu Sport v pořadu na síti. Závodní kariéra, dvě děti, práce učitelky. Ano, pořád je řeč o dnešní hostce mého pořadu na síti na radiožurnálu Sport, orientační potápěčce Zuzaně Dvořákové. Zuzi, teď jsem to tak jako shrnula, protože my celý rozhovor mluvíme o orientačním potápění a najednou kromě toho, že jsme si právě teď tady ukázali 6 medailí z jednoho ročníku mistrovství Evropy. Tak si stihla takový jako nedbalý věci, jako vychovat dvě dcery a stát se učitelkou a pracovat samozřejmě, protože vedle tvého sportu pracovat musíš, to je mi jasný, že to není profesionální sport, který by tě dokázal živit. Tak co kromě toho sportu tedy tvůj život naplňuje? Je to ta učitelka?
Teď asi je to ta učitelka a máma. Jo, snažím se vést jak děti ve škole, protože jsem učitelka tělocviku a biologie, takže vést děti ke sportu i ve škole. My jsme asi trošku změnili, neříkám plán, ale filozofii toho školního tělocviku, že se snažíme jim představit i s mými kolegy spoustu sportů, aby si čichly děti k velké většině, co by mohli hrát, čemu by se mohli věnovat.
Aby to poznali,
co můžou dělat i jako až budou dospělí, aby se k tomu vrátili a dělali to rádi. Takže se jim to snažíme takhle představit. To kolegům teda samozřejmě děkuju. V biologii se snažím podchytit zájem o přírodu, aby poznávali živočichy, rostliny, to si myslím, že je strašně důležitý, aby věděli, na co se dívají. Doma samozřejmě se snažím
žonglovat roli maminky.
Ano, přesně tak.
A jak se to dá žonglovat společně s tréninkem a stát se prostě takhle mistryní Evropy, světa a zároveň pojit prostě plnohodnotnou, řeknu, kariéru a vlastně práci na plný úvazek a právě roli maminky, protože já prozradím, že jedné dceři je 19 a druhé 10.
Ano,
takže odstup tam byl veliký, obě dvě s tebou tvoje závody prožívají. Tak,
prožívají i prožívali se mnou i soustředění, takže jsem si je vozila sebou a spali na břehu, za to holkám teda moc krát děkuju a zdravím je od mikrofonu. Předpokládám, že poslouchají, takže byli to velmi dobří spáči v tom kočáru, takže zvládli.
Tak ono to prostředí u vody docela k tomu vede.
Myslím tak, že je to jako úplně...
Co jsem tak slyšela.
Že to úplně udusalo ten čerstvý vítr a čerstvý vzduch u vody. No, jinak se mi vedla k plavání, ale myslím si, že každý z nás ví, že den nemá, nebo že den není nafukovací, má 24 hodin, takže já jsem začala vstávat velmi brzy, chodila jsem pozdě spát, abych to všecko stihla.
A neslo to zdraví, jako spát jenom pár hodin denně?
No, myslím si, že zatím ještě ne.
Zatím ještě ne, jenom tak kyčel. Promiň, že tě tady napráskám, ale přišla si do studia o Berlích. Ale já věřím, že to je jenom momentální indispozice. Dvě dcery, jak jsem zmiňovala, ten věk už je určitě hodný tomu zkoušet orientační potápění. Budou orientační potápečky, zajímá je to?
Zajímá je to jenom asi, co se týče maminky. Obě dvě se věnují, případně věnovali orientačnímu běhu, takže orienták dělají, ale běhají po lese, případně po městě. A ta mladší se asi trošku pomamila, takže ta má velký vztah k vodě a dělá klasické plavání.
Ten orientační běh, když do toho úplně skočím od jinu, tak já jsem slyšela, že to jsou strašně inteligentní sportovci.
Jsou skvělí. Já jsem k ním taky přičichla, měla jsem tu čest, než jsem teda zjistila, že jsem nemocná a přestala jsem ze dne na den běhat. Jsou skvělí. Mají to, vytvářejí pro ty děti spoustu zábavy, sejde se velká parta na jedné louce, tu louku opustí, ta je úplně čistá.
Ano.
A orientace na mapě samozřejmě vyžaduje určitý stupeň, takže jsou skvělí.
Ty jsi zmiňovala, kvůli zdraví nemohla si běhat, kvůli sportu máš teďka vlastně po operaci kyčle. Bylo období, kdy jsi musela sport úplně odložit stranou a teď nemluvím vlastně dnes kvůli tomu, kvůli té operaci a rekonvalescenci, ale bylo období kvůli těm osobním věcem, přesně mateřství, taková drobná vlastně část života ženy dvakrát.
Je to pravda, no, musela jsem, ale snažila jsem se být aktivní, dejme tomu, i do vysokého stupně těhotenství, takže jsem plavala, co jsem mohla, tak jsem jezdila na kole, pak už se samozřejmě nesmí, ale dlouhé procházky, to jako jo, takže jsem si našla něco jiného.
A věděla jsi vždycky, sport. Že mateřstvím sportování nekončí.
Rozhodně ne.
Ambice rozhodně ne.
Rozhodně ne.
Co ti sport dal do běžného života? Když to teď jako zkušená žena, a i když stále velmi mladionka, tak jako co takhle by si zhodnotila?
Myslím si, že mi dal orientaci v životě, pomohl mi. Poznala jsem spoustu lidí. Vztahy mezi lidmi, pomohlo mi to. Mám kamarády, kteří se na mě nevykašlou. Myslím si, že i ten život nějak zvládám snad i líp. Ono se to říká o těch sportovcích, že jsou přizpůsobiví tomu, co je čeká, nebo no, co na ně přijde v tom životě. Takže myslím si, že tohle to.
Zuzi, bylo to ohromně inspirativní a co bych to vypíchla ještě nakonec je, že se mi hrozně líbilo, že kdykoliv se zmiňovala to prostředí v orientačním potápění, tak to bylo kamarádi, pomohli jsme si, společně jsme něco udělali a to je mi hrozně sympatický. Já ti děkuju za dnešní rozhovor, věřím, že to byla inspirace i pro někoho, kdo o orientačním potápění ještě nikdy neslyšel.
Já moc krát děkuju za pozvání, bylo to super. Jenom bych chtěla říct, že určitě není všem dnům konec v orientačním potápění. Kdyby měl kdokoliv zájem, tak ať se přihlásí v nějakém potápěckém klubu, zeptá se, jestli se věnují alespoň bazénům plavání s ploutvemi. A tam je ten začátek.
Zuzana Dvořáková byla dnes s námi na Radiožurnálu Sport a i já, Andrea Sestiny Hlaváčková, se s vámi pro dnešek loučím zase příští pondělí.